Bravo Radio.
Bravo Hit.
Bravo Hit.
Заедно со Рулетурс. Резервирајте билети на автобуската станица Куманово и патувајте безбедно. Патувајте удобно во современи високотуристички автобуси и бидете точни во секое време со Рулетурс. Од Куманово за Скопје со 22 поаѓања дневно почнувајќи од 5 часот наутро. Единствено со месечните билети на Рулетурс ви е овозможено неограничен број возења дневно, дури и за време на викендите. Повеќе нема граници. Патувајте неограничено до Скопје за само 2300 денари месечно. Билетите се купуваат на меѓуградската автобуска станица во Куманово. Телефон за информации 428-570. Пријатно патување ви посакува Рулетурс. Патувајте удобно, сигурно и точни во секое време со Рулетурс. Од Куманово за Словенија, секој ден во 14 часот и 30 минути за Љубљана и Нова Горица. Куманово, Италија, секој ден во 14 и 30 за Местре и Понте Прило. За Бугарија, 5 поаѓања дневно и тоа во 7 часот и 50 минути, 9 и 20, 15 и 50, 18 и 20 и 45 минути по полноќ секој ден. билети за Ниш експрес за сите правци во Србија. Билетите се купуваат на шалтерите на автобуската станица Куманово.